19 лютага ў Менску вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі еўразвязу генеральны сакратар рады еўразвязу Хаўьер Саляна праводзіць сустрэчы з прадстаўнікамі улады і апазіцыі. Напярэдадні візіту ў Беларусь Саляна заявіў, што, цытую, еўразвяз хоча быць больш блізкім да гэтай краіны. А 18 лютага Менск наведала дэлегацыя парламенцкай асамблеі рады Еўропы. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінбланд заявіў, што Беларусь можа атрымаць статус адмыслова запрошанай, калі ў дэлегацыю ўвойдуць прадстаўнікі апазіцыі.
Хто будзе прадстаўляць Беларусь у Радзе Еўропы? Прыхільнікі Лукашэнкі вельмі б не хацелі, каб туды трапілі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Маё меркаванне такое, што калі Мартынаў ды іншыя не жадаюць ехаць у Брусэль рэпрэзентаваць Беларусь, то трэба туды накіраваць сапраўдных патрыётаў ад апазіцыі.
Выступал министр наш иностранных дел Белоруссии и говорил о том, что требуют или с ЕС дружить, или с Россией. Такого делать мы не будем. Мы дружим со всеми, деловые отношения, дружеские отношения, мы славяне и так далее и тому подобное. Вот это молодцы. Я приветствую наше правительство и Лукашенко тут же рядом. Именно так держать. Надо дружить с Россией, которая всей сердцем к нам. Выдумывают тут всякие сверны пеет, чепуха это все.
Былому палітвязню, прадпрымальніку з Ваўкавыску Мікалаю Аўтуховічу пагражае 12 гадоў турмы. Яго вінавацяць у наўмысным знішчэнні маёмасці, якое нанесла страты ў буйных памерах і здзейснена арганізаванай групай. Ад 3 да 10 гадоў турмы пагражае іншым арыштаваным прадпрымальнікам Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку. З гэтай нагоды развагі нашага слухача.
Любой каприз Александра Григорьевича незамедлительно выполняется. Например, захотелось Григорьевичу, и он приказал Наумову. И тот отпустил троих пуховицких мужиков, забивших своего одновязковца. Ни в одной нормальной стране, там, где правят законы, такое просто невозможно. Ему бы вежливо сказали, хотя ты и президент, ты не имеешь права совать длинный нос не в свое дело. А с другой стороны, если проводыр вдруг так подобрел, почему бы ему не попросить Наумова, чтобы тот отпустил троих мужиков из Волковыска? Они, кстати, никого не убили. Все это лишний раз показывает истинное лицо проводыра.
СМС-паведамленне ад Андруся. На нарадзе дырэктара з майстрамі МАЗу было прапанавана зацягнуць паясы ў сувязі з цяжкім становішчам. На 35% скарочаны план. Не будзе працы, не будзе грошай. На мітынгі хадзіць не трэба. Які ў гэтым сэнс? Трэба трываць, заявіў дырэктар. Праўда, зазначыў, што ў Нямеччыне таксама скарочаная вытворчасць. Але там для людзей створаныя іншыя сацыяльныя ўмовы. Традыцыйна нашыя слухачы гавораць пра тое, як адбіваецца крызіс на іхнім жыцці.
У городе Ивацевичи у ночь с 15 на 16 лютого кончил жыццё самагубствам 24-гадовы Строков Алексей Михайлович. Працаўнік приватного предприемства «Профіцістэм». Алексей был сціплым, працавітым и непьючым молодым человеком, у якого жонка лежала у лекарні по захоўванні цяжарнасці. За апошнія месяцы его заробок не перевышал 270 тысяч рублёв. Наш район займае першае месца в Республіцы Беларусь по суіциду 3 самагубства на тыдзень.
Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў – код краіны 375, далей 293-912-224.